il-President ta' Malta jasal l-Australia għal zjara biex jiltaqa' mal-Komunità Maltija. Ikompli il-ġlied fil-Vant Nofsani, il-Segretarju tal-Istat Amerikan iżur l-Iżrael għada il-jum tal-votazzjoni fil-referendum għal-vuċi indiġena fil-Parlament u Malta reġistrat l-ogħla rata ta' imwied minħabba id-dimensja. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President tal-Repubblika ta' Malta, it-Tabib George Vella, għadu jasal f'Melbourne għal zjara lill-komunitajiet Maltin f'Melbourne, f'Adelaide, f'Kembra u f'Sydney huwa ser ikollu wkoll serja tal-laqat uffiċjali ma' rappreżentanti għolien tal-Gvern Awstraljan, inkluż il-Gvernatur Ġenerali David Hurley, il-Prim Ministru Anthony Albanese u l-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton. Id-delegazzjoni tal-President tinkludi wkoll il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi. Waqt l-assenza tiegħu f'Malta, il-Professur Frank Bezzina ser iservi bħala Aġent President ta' Malta. Il-President Vella jerġa' lura Malta fit-23 ta' Ottubru. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken jgħid li l-Istati Uniti tagħmel dak kollu li tista' biex tiżgura il-ħelsien tal-ostaġġi li qegħdin jinżammu fil-medda ta' Gaza. Blinken żar l-Iżrael wara l-attakk sorpriża minn militanti Hamas fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fejn ġellieda ħabtu għal bliet Iżraeljani u qatlu tal-anqas 1300 persuna skont il-midja Iżraeljana. Il-militanti ħadu wkoll ostaġġi f'Gaza inkluż numru ta' ċittadini Amerikani. B'rispons l-Iżrael waqaf l-2.3 miljun residenti f'Gaza l-aċċess għall-provvisti essenzjali bħalma huma l-ikel, ilma, fuel u elettriku u attakka l-reġjun mill-ajru u qatel aktar minn 1500 persuna skont il-Ministeru tas-Saħħa ta' Gaza. L-Iżrael jgħid li mhux se jippermetti għajnuna umanitarja lin-nies maqbuda fil-konflitt sakemm Hamas jeħelsu l-ostaġġi.
We're doing everything we can to secure the release of the hostages, working closely with our Israeli partners. I brought with me to Israel our Deputy Special Representative for Hostage Affairs, Steve Gillen, who joined my meetings with the families and will stay on the ground here to support the efforts to free their loved ones.
Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tagħti pariri lill-votanti kontra li jilbsu ħwejjeġ bħal flokkijiet u ġorru materjal ieħor favur jew kontra l-kampanja meta jmorru jivvutaw fir-referendum dwar il-vuċi indiġena fil-Parlament. Dan għaliex jitqies jew jista' jitqies mill-uffiċjali tal-votazzjoni bħala parti mill-kampanja u dak li jkun jista' jitkeċċa mill-post tal-votazzjoni billi il-liġi ma tippermettix li jissir kampanja f'madwar 6 metri bot mid-dħul tal-postijiet tal-votazzjoni. Il-vot tal-referendum ser isir għada is-sibt b'4 miljun persuna diġa ivvutaw f'postijiet ta' qabel il-votazzjoni. Sadattant il-Prim Ministru Anthony Albanese kompla il-kampanja għal vot favur u għajt li vot iva huwa prinċipali biex ikunu indirizzati differenzi fil-qasam tas-saħħa bejn l-Awstraljani indiġeni u dawk mhux indiġeni.
We're one of the wealthiest nations on earth, yet there are indigenous communities still suffering the brunt of diseases that have been eradicated from most of the planet. An 8-year life expectancy gap between indigenous and non-indigenous Australians, I find that extraordinary and just not good enough. And a vote for no is a vote to say, yeah, that's as good as it gets. We can't do anything different. This is okay, and it's not.
Intant is-senatur indipendenti Lydia Thorpe tgħid li jekk ma jgħaddix referendum għal vuċi indiġena fil-Parlament dan ikun rebħa għal movement magħruf bħala Black Sovereign Movement. Lydia Thorpe ilha tagħmel kampanja kontra l-vuċi proposta fil-Parlament u tgħid li din hija insulta l-Awstraljan indiġeni u li korp ta' konsulenza bla seta' fil-Kostituzzjoni ma jindirizzax kwistjonijiet sistematiċi. Il-Black Sovereign Movement li organizzatija stess rrit li jelimna il-vuċi mill-istqarrija ta' Uluru u jikkonċentra fuq ftehim bejn il-Gvern u n-nies ta' l-ewwel nazzjonijiet u li tingħata il-verità. Is-senatur Torp għalet li l-ABC li tqis vot kontra bħala rebħa u ma tixtieqx li l-Awstraljani indiġeni ikunu rikonoxxuti f'dak li hija tikkunsidra kostituzzjoni razzista.
I see that as a victory for the black sovereign movement around this country who have resisted colonization for over 200 years. We've resisted constitutional recognition when Howard first thought of the idea with his conservative mates. So this would be an absolute victory. It'll be a beginning of a real healing journey and a truth-telling journey that this country must take before anybody makes any decisions on us without us.
Stħarriċ minn Roy Morgan Research juri li 5% tal-votanti għadhom mhumiex iddeċiżi dwar kif se jivvutaw fir-referendum dwar vuċi indiġena fil-Parlament. U minkejja l-kampanja favur li għad baqa' żmien biex jikkonvinċu li l-votanti jivvutaw iva, dawk favur il-kampanja le jidher li qegħdin jiffukaw dwar il-ħajja wara r-referendum. Warren Mundine mill-kampanja kontra vuċi indiġena fil-Parlament għal l-ABC li mhux ser ikun qed jiċċelebra jekk ir-referendum ma jgħaddix għaliex għad hemm baqa' ħafna xogħol x'jsir.
On the Saturday night, I've got a speech I've lined out for myself. I've been thinking about it, working on it. And whether it's a yes or a no, it's the same speech. It's about us coming together. For us, on the, let's say no gets up, it's not about a celebration. And that it's about thanking people for their work and the Australian public. But it's about putting the hand out and wanting us all to work together and then move forward.
Il-ġurnal Wall Street Journal rapporta li l-Iran allegatament hemm fil-pjan tal-Hamas biex jattakka l-Iżrael. Skont ir-rapport, l-Iranjani taw l-awtorizzazzjoni lil-Hamas biex jagħmlu l-offensiva flaqa li saret f'Beirut fil-Libanu. Dina Kraft, editur tal-Gazzetta Haaretz, tgħid li dan huwa falliment kbir tas-sikurtà għandu jkun investigat.
I mean, the fact that nobody had any idea that such a massive coordinated attack was happening is a failure that we'll be talking about for years and that will probably be investigated for years. This very right-wing, very hard-line government pays the price. I mean, it's hard to find the language for what just happened.
Malta irreġistrat l-ogħla rata ta' imwiet minħabba id-demensja bidin ir-rata kważi tirdoppja f'temp ta' 9 snin. Ċifri tal-Eurostat sabu għal kull 100,000 persuna f'Malta kien hemm madwar 80 imwiet minħabba id-demensja. Fis-sena 2011 din ir-rata kienet ta' 47.59 imwiet għal kull 100,000 persuna. In-nisa Maltin huma aktar fil-periklu li jmutu bid-demensja hekk kif ir-rata ta' imwiet kienet ogħla minn dik tal-irġiel. L-istudju sab li l-imwiet mid-demensa żdiedu b'mod inkwetanti fl-aħħar 9 snin bi 32.6 imwiet għal kull 100,000 ċittadin fl-Unjoni Ewropea. L-Olanda u l-Iżvezja rreġistraw rati għoljin ta' imwiet mid-demensja fil-waqt li s-Slovenja u r-Rumanija rreġistraw lanqas rati. Proibizzjoni tal-mobile bdiet isseħħ fl-iskejjel pubbliċi sekundarji fin-New South Wales mid-disa ta' dan ix-xahar. L-iskejjel sekundarji pubbliċi tal-istat ser jingħaqdu ma' l-iskejjel primarji tal-gvern fil-proibizzjoni tal-mobiles waqt il-ħin tal-iskola. Victoria, Tasmania, South Australia, Northern Territory u Western Australia diġa għandhom proibizzjonijiet simili waqt li studenti fi Queensland ikunu ipprojbiti li jużaw il-mobile mis-sena d-dieħla. L-Aġent Premier Pru Carr tgħid li il-proibizzjoni ttejjeb l-edukazzjoni għall-istudenti.
We have done this and as a key election commitment for the Labour opposition, now Labour government, to make sure that we can improve the focus and concentration of our young people in front of our wonderful teachers. This will also mean that at recess and lunch, when students can no longer be using phones either, that they might actually be running around, playing with each other, interacting with one another, talking to one another, actually socialising.
fl-ispur til-UEFA ipposponijiet il-partiti kollha li kellhom isiru fl-Iżrael fil-ġimgħatejn li ġejjin wara li komplet tikber it-tensjoni f'dan ir-reġjun. Inqatlu mijiet ta' Iżraeljani wara l-attakki minn Gaza. Il-UEFA qalet li l-partita ta' kwalifikazzjoni tal-Euro 2024 li kellha tintlab nhar il-ħamis ġiet posposta kif ukoll il-partiti ta' taħt il-21 sena u anke il-mini tournament ta' taħt is-17-il sena li kellu jsir fl-Iżrael bejn l-Iżrael, il-Belġju, Ġibilta u Wales. Il-UEFA żiedet tgħid li se tkun qed tanalizza s-sitwazzjoni u tirreaġixxi fi żmien li ġej.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Kembra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin u temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Melbourne. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa it-13 il-jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023.